Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 30. apríl. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Í 15 ár hafa tveir nánustu samstarfsmenn Björgólfs Thors Björgólfssonar fjárfestis og ríkasta manns Íslands verið tiltölulega lítið til umfjöllunar í fjölmiðlum með að hvað þeir eru umsvifamiklir í íslensku viðskiptalífi. Þetta eru þeir Birgir Már Ragnarsson og Andri Sveinsson sem unnu lengi með Björgólfi Thor hjá fjárfestingafélaginu Novator. Stundum hafa tvímenningarnir verið kallaðir vinstri og hægri hönd Björgólfs Thors. Þeir Birgir Már og Andri eru orðnir tveir af ríkustu mönnum Íslands og högnuðust til að mynda 20 milljarða króna á fjárfestingu sinni í fyrirtækinu Kerisis á Ísafirði árið 2023. Eftir viðskiptir með Kerisis mat viðskiptablaði sameiginlega auða við þeirra Birgis Más og Andra á 40 milljarða króna. Birgir Már Ragnarsson kemur fyrir á leynilegri upptöku sem fréttaskýringaþátturinn Kveikur sýndi að hluta til í gær. Þar sem hann ræðir við lögreglumennina fyrrverandi Jón Óttar Ólafsson og Guðmund Hauk Gunnarsson að njósna fjárfestin Robert Westman, samstarfsmenn hans og einni einstaklinga sem stóðu fyrir hópmálsókn gegn Björgólfi Thor. Þetta gerðist árið 2012 eftir að þessi fræga hópmálsókn gegn Björgólfi Thor Björgólfsson í hófst.
Ég ætla að koma á grunni samningum.
Já.
Já, þetta var. Þetta var maður uppfæraði og taka stöðun á þessu.
Já.
Þetta er að við erum að kortleggja þessu menn.
Já.
Og þetta er lítilega, þetta er erfið, sko.
Já, ég veit ekki tíminn
úr það. Þetta er
erfið. Já, ég veit ekki tíminn úr það.
Sérstaklega hérna var hann til Villa, sko. Hann, maður þekkir hann þeim með heilkenni.
Já.
Það er skrítið, sko.
Já, já.
Og maður veit ekki alveg hvar heilkenni liggur, hvað hann er fljótt að spotta, sko. Nei, við erum að, við erum búin að kortleika, hann leggur alltaf eins.
Já.
Bakkar alltaf stæli. Hann er að kenna á þessum dögum.
Já.
Og ef hann er að kenna, þá veitum við nákvæmlega hvernig staðan á honum er þann daginn, sko.
Já.
En svo eru föstudagarnir, þá virðist þeirra góðu skapi.
Já,
það er rúnt.
Hópmálsóknin var vegna eignarhalds hans og stýringar á Landsbanka Íslands á árunum fyrir hrunið. Hópur nokkura fyrrverandi hluthafa Landsbankans höfðaði málið gegn Björgólfi. Vilhjálmur Bjarnason, fjárfestir og fyrrverandi þingmaður var í forsvari fyrir hópmálsóknina en Björgólfur Thor og samstarfsmenn hans töldu að Robert Westman stæði á bakvið hana. Birgir Már Ragnarsson var viðsemjandi þeirra Jóns Óttars og Guðmundar Hauks í viðræðanum þessar iðnaðarnjósnir. Á einum stað á upptökunni segir Birgir Már að hann þurfa að koma samningi njósnirnar á þá Jón Óttar og Guðmund. Lögreglumennir fyrrverandi sögðu Birgi þá hvað verkefni væri mikið mál en að þeir væru að kortleggja þessa menn. Samningurinn sem gerður var við Jón Óttar og Guðmund Hauk var á milli eignarhaldsfélags Björgólfs Thors og Tortóla sem heitir BTB Limited og ráðgjafa fyrirtækis lögreglumannanna fyrrverandi. Á upptökunni heyrast þeir svo ræða ítarlega Vilhjálm Bjarnason og rútínu hans en hann var þá meðal annars kennari í Háskóla Íslands. Þessa atlögu að einkalífi sínu sagði Vilhjálmur Bjarnason í Kveiksþættinum í gær.
Mér finnst þetta nú dáldið svakalegt, sko. Þetta, eins og ég segi, kemur bara mjög óvart, sko. Þrátt fyrir allt og ég hafi þetta gert mig grein fyrir því að ég var örugglega target í þessu, en ég var aldrei var við það.
Þáttur Kveiks vakti mikla athygli í gær, en að ræða afhjúpun þar sem sýnt er fram á það með ítarlegum hætti, hvernig fjársterkir aðilar hafa nota iðnaðarnjósnir gegn meintum óvinum sínum og óbreyttum borgurum til að safna upplýsingum þá. Eitt af því sem áhugavert við umfjöllunina að að ræða fyrsta skipti þar sem svo víðtæk sönnunargögn slíkar kerfisbundnar iðnaðarnjósnir hér á landi eru birt opinberlega. Þeir Björgólfur Thor og Robert Westman höfðu þessum tíma átt í hörðum deilum í nokkur ár. Ástæðan fyrir þessum deilum var sú að Robert Westman hafði verið látinn fara sem forstjóri samheitalyfja fyrirtækisins Actavis árið 2007 en Björgólfur var þá eigandi félagsins. Skærur þeirra Björgólfs Thors og Roberts héldu áfram í meirinn áratug eftir þetta og tóku á sig alls konar myndir. Eitt lykil stefið í þessum deilum voru fjárfestingar þeirra í fjölmiðlum eins og DVF og Mannlífi sem síðan voru notaðir í þessu stríði til að koma höggi á hinn aðilan. Þeir Jón Óttar og Guðmundur Haukur ráku ráðgjöfa fyrirtæki Pars per Pars sem tóka sér allskyns verkefni fyrir fjárfesta, slitastjórnir og lögmannstofur á þessum árum eftir hrunið. Jón Óttar og Guðmundur Haukur höfðu áður unni hjá embætti sérstaks saksóknara og rannsaka mál sem tengdust íslenska bankahruninu. Þeir komu meðal annars að rannsóknum og Glitni og fjárfestingafélaginu Milestone. Eitt af því sem þeir gerðu var að þeir seldu gögn úr þessum rannsóknum til einkaaðila og var þetta fjölmiðlamáli á sínum tíma þegar þeir rukkuðu þrotabú Milestone fyrir 20 milljóna vegna þessa. Jón Óttar og Guðmundur Haukur höfðu því innanbúðar upplýsingar frá ákæruvaldinu undir höndum og nýttu sér þær í fjárhagslegum tilgangi. Þó að Birgir Már Ragnarsson hafi verið viðsemjandi þegar Jóns Óttars og Guðmundur Hauks á þessari upptöku, þá kemur nafn Andra Sveinssonar líka fram í henni. Þeir Birgir Már, Jón Óttar og Guðmundur Haukur ræða nefnilega Andra í tengslum við eitthvað annað mál en iðnaðanjósnirnar gegn þeim sem stóðu á bak við hópmálsóknina. Á einum stað í samtali þremenningana kemur fram að þeir Jón Óttar og Guðmundur Haukur hafi ætlað að ræða eitthvað annað mál við Andra. Þetta bendir til að vinna þeirra fyrir Björgól Thor, Birgi Má, Andra og eða Nóa Thor hafi verið umfangsmeiri en bara þessar njósnir út af hópmálsókninni.
Það er líka okkur sem annað, þú veist tala hittmáli Andri.
Já.
Þú bara lætur vita
hvernig. Já, það bara þegar hann kemur til að
þú bara lætur vita.
Já.
Við erum með verkefni sem við erum í hún að vera aðlóðum svolítið sjálfur, við erum að vinna fyrir eina slitastjórn.
Já,
ok.
Ég
leysum Og það pass okkur að því, sko, það við höfum sveinlega.
Ok.
Þannig það gott.
Það flott að bara leiða, já, hann verður auðvitað bara einhvern tímann næstu, tveim við ykkur með.
Umfjöllun Kveiks bendir því sterklega til að þeir Jón Óttar og Guðmundur Haukur hafi stundað frekari iðnaðanjósnir á þessum tíma. Þetta helst reyndi að hafa samband við Andra Sveinsson til að spyrja hann út í hvaða mál þetta var sem þeir Jón Óttar og Guðmundur Haukur ætluðu að ræða við hann Ekki fékkst svar við þessari spurningu. Á þessum tíma sem Nóa Thor samdi við Jón Óttar og Guðmund voru þeir Birgir Már og Andri ekki orðnir eins umsvifamiklir sem fjárfestar í íslensku viðskiptalífi og þeir eru í dag. Þeir voru fyrst og fremst starfsmenn Nóa Thor og samstarfsmenn Björgólfs Thors. Þessi staða átti eftir að breytast svo munaði á næstu árum. Árið 2013 eignarhaldsfélag þeirra Omega EHF stofnað. Eignarhaldið á Omega í gegnum lágskattaríkið Luxemburg. Fyrsta fjárfesting Omega EHF í Kerisis og Ísafirði. Þetta fyrirtæki vinnur sára umbúður úr fiskróði og líklega orðið eitt þekktasta fyrirtæki í Íslands. Uppgangur Kerisis næsta áratugin og eftir var ótrúlegur og högnuðust þeir Birgir Már og Andri ævintýralega þegar félagið var selt til danska fyrirtækisins Koloplast fyrir 180 milljarða króna sumari 2023.
Sprotafyrirtækið Kerisix sem hóf starfsemi á rannsóknarstofu á Ísafirði fyrir 12 árum hefur verið selt á 180 milljarða króna. Stofnandinn og forstjórinn segir að 60 milljarðar af sölunni renni til fólks og fyrirtækja fyrir vestan.
Omega EHF setti uppalega 50 milljónir króna í fjárfestinguna í Kerisix og eignaðist rúm 10% í félaginu í kjölfarið. Eignir Omega á þessum tíma voru bókfærðar á rúmlega 50 milljónir króna en þetta var kostnaðarverðið á hlutabréfunum í Kerisis. 10 árum síðar voru eignir Omega EHF bókfærðar á rúmlega 24 milljarða króna. Þar vó stærst salan á Kerisis en hagnaður félags þeirra Andra og Birgis það ár sem þessi sala fór fram nam rúmlega 19 milljörðum króna. Þeir Birgir og Andri hafa hins vegar líka fjárfest í mörgum öðrum fyrirtækjum. Þeir fjárfesta fyrst og fremst í sprota og tæknifyrirtækjum, hugviti, en líka í fasteignum. Bakgrunnur þeirra Andra og Birgis Más er þannig að báðir hafa starfa lengi í fjármálageranum. Andri fæddur árið 1971 og viðskiptafræðingur að mennt. Hann vann í Búnaðarbanka Íslands í kringum aldamótin en flutti sig svo yfir til Björgólfs Thors Björgólfssonar eftir einkavæðingu Landsbanka Íslands árið 2002. Þar satt Andri Sveinsson í stjórn og var virkur stjórnarmaður, meðal annars í því að ráða nokkra af toppum búnaðarbankans yfir til Landsbankans í kjölfarið á einkavæðingu Landsbankans. Þessar rókeringar voru kallaðar stóra bankamannaránið í íslenskum fjölmiðlum og var það Andri sem áttu að hafa hringt í bankastarfsmennina, meðal annars Sigurjón Árnason, og fengið þá yfir í Landsbankan. Síðan þá hefur Andri verið tengdur Björgólfi Thor Þó komið hafi fram í fjölmiðlum að hann hafi látið af störfum hjá Nóa Thor árið 2021 til þess að einbeita sér frekar að eigin fjárfestingum. Birgir Már Ragnarsson fæddur árið 1974 og lögfræðingur að mennt. Hann hefur líka fylgt Björgólfi Thor lengi eins og Andri. Hann var meðal annars forstjóri eignarhaldsfélagsins Samsonar sem var stærsti hluthafi Landsbanka Íslands á árunum fyrir hrun. Í nærmynd af Birgi Má í Morgunblaðinu árið 2005 í tilefna ráðningunni til Samsonar sagði hann aðspurður sína helstu galla að líklega væri hann á stundum of harður í horna taka og jafnvel óvægin. Einna viðmælendum Mokkans sagði þá líka Birgi. Hann hefur mikið sjálfstraust og afskaplega góða nærveru. Hann einnig góður samstarfsmaður og einblínir frekar á lausnirnar en vandamálin. Þeir Andri og Birgir hafa því báðir verið nánir samverkamenn Björgúlfs Thors í tvo áratugi. Sem dæmi fyrirtæki sem þeir Andri og Birgir Már hafa fjárfest í, má nefna lífstíls- og leikfangafyrirtæki Tulipop, heilbreiðistækni fyrirtækið Sidekick Health, grænmetisfyrirtækið Vaxa, hugbúnaða fyrirtæki Playo sem starfar í lyfjageiranum, tækni fyrirtæki Angling IQ sem þróar hugbúnaðalausnir fyrir stangveiðimenn og fyrirtæki, líftækni fyrirtæki Genís á Siglufirði og hugbúnaða fyrirtækin Sales Cloud og núna svo fátt eitt sé nefnt. Umsvif þeirra Andra og Birgis á Íslandi eru svo mikil að það einlega ógerningur að telja upp allar fjárfestingar þeirra án þess að það verði hjákátlegt. Þeir eru í dag miklu umsvifameiri á Íslandi en Björgólfur Thor Björgólfsson. Sem dæmi umsvið þeirra þá situr Andri Sveinsson í dag í stjórnum 33 fyrirtækja hér á landi og Birgir Már í 10. Svo eru það umsvið þeirra erlendis sem einnig eru talsverð. Árið 2023 fjárfesti Omega EHF til dæmis fyrir rúma 12 miljardar króna í fyrirtæki á Kýpur sem ekki liggur fyrir hvað gerir. Andri Sveinsson á svo líka íslenskt eignarhaldsfélag sem heitir Grímnir EHF. Eignarhald þess líka í gegnum eignarhaldsfélag á lágskattasvæðinu Kýpur sem heitir Votan Limited. Að ræða enska nafnið og guðunum óðunni úr norrænni goðafræði. Þetta fyrirtæki Andra og eignarhluti í fjölmörgum íslenskum félögum. Í árslok 2023 námu eignir þess rúmlega 1500 miljónum króna. Að minnsta kosti þrjú lágskattasvæði og eða skattaskjól tengjast í þessari sögu sem sögður hér viðskipti þessara þriggja nóatormanna. Þetta eru Tortóla, Lúxemburg og Kýpur. Sum þessara íslensku sprota og tæknifyrirtækja eru staðsett í hugmyndahúsinu Grósku í Vatnsmýrinni. Þeir Andri og Birgir hafa átt þá fasteign í gegnum eignarhaldsfélagi Lúxemburg ásamt Björgólfi Thor. Í Lúxemburg eiga þeir Birgir og Andri félag sem einnir ber nafnið Omega, en þeir nota þetta fyrirtæki til að halda utan sameiginlegar eignir sínar. Meðal annars tæplega 67% hlut í Grósku í Vatnsmýrinni á móti Björgólfi Thor. Liðina helgi var greint frá því að þremenningarnir hafi selt Grósku inn í fasteignafélagið Heima. Heimari skráð á hlutabréfamarkaðin hér á landi. Bókvært verð Grósku í viðskiptunum var 13,85 milljarðar króna og fá þremenningarnir greitt með hlutabréfum í Heimum í viðskiptunum. Björgólfur Thor, Birgir og Andri verða í kjölfari stærstu hluthafar Heima. Að ræða eitt stærsta fasteignafélag landsins sem á þekktar eignir eins og Smáralind, Höfðatorgsturnin í Katrínatúni, Egilshöll og auðvitað núna Grósku. Þegar horft er til þess hversu stórtækir þeir eru og hafa verið í nokkur ár, maður einn teljast merkilegt hversu lítið hefur verið þó talað í íslenskum fjölmiðlum hinga til. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á föstudaginn kemur.